Dobrý večer. Ja začnem hovoriť teda dnešnú rozpravu. Je to v poradí 34. rozprava a bude o argumentoch. Prečo vlastne o argumentoch? Ja som dlhodobo diskutujem vlastne či už s ľuďmi fyzicky, alebo na sociálnych sieťach, alebo aj no, asi inak sa nedá. Diskutujem s ľuďmi a častokrát sa dostávame do sporov a častokrát sa do nejakých nejasností. A keďže som v poslednej dobe, ten posledný pol rok, komunikoval aj na tej aktuálnej, o tej aktuálnej informácii, o tej aktuálnej dobe, ktorá sa dneska deje ohľadne covidu, tak som si začal všímať veľmi zaujímavé veci. A v podstate som si začal všímať to, ja som o tom už hovoril v jednej rozprave, že ľudia, ktorí boli proti tým nariadeniam alebo proti tým nejakým tým vládnym príkazom, tak väčšinou mali za sebou nejaké paragrafy, nejakú ústavu, nejaké zákony, nejaké odstavce, paragrafy a tak ďalej. A zvyčajne boli za nimi teda nejaké tie legislatívne veci. Tí odporcovia alebo tí súhlasiaci s tými vládnymi nariadeniami, v druhej väčšine boli ľudia, ktorí namietajúcim, ktorí namietajú na základe zákonov, paragrafov, ústavy a neviem čím, tak namietajúcim odpovedali systémom hlupáci, nevedia, somári, trúby, nevyznajú sa. Proste v tých argumentoch proti neboli žiadne nejaké také legislatívne paragrafy alebo nejaké odstavce. Ja by som to ani moc nejakým spôsobom nevnímal, keby som nebol jeden z tých, ktorí sa pýtali. Dobre, ďakujem pekne. Aký teda má zmysel, alebo na akom základe je takýto príkaz, ktorý vydal ten zdravotný, ja neviem, ako to volá, hygienik, vrchný hygienik, na akom princípe tento príkaz alebo zákon, a bolo mi odpovedané toho, že nevieš, nestaraj sa, ty si neodborník a neviem čo všetko. Zistil som, že vlastne reakcia na tieto argumenty bola v druhej väčšine bola urážlivá, alebo teda útočná. A tedy som si povedal, že je to vlastne sa deje, a začal som troška pátrať. Ešte skôr, ako sa pustím do argumentov, chcel by som ešte povedať jednu vec, že ja v podstate vďaka tomu, že som písal tú knižku, o ktorej som niekoľkokrát hovoril, čo je mimochodom tiež manipulácia. Manipulácia v tom zmysle, že určite tu nebudem robiť reklamu tej knihy, ale sem tam spomeniem a dúfam, že možno si ešte niekto vypýta, alebo niekto si prejaví záujem. Ale ja keď som písal knihu o tejto 16 eur, tam som potreboval, alebo je to taká knižka, je to v podstate, ktorá nejakým románovým spôsobom predstavuje základné črty slobodného trhu. A ja som potreboval, aby som to mohol vysvetliť, potreboval som diskusiu v tej knihe. A tá diskusia v tej knihe, bol tam tá nejaký hlavný hrdina, ktorý bol ten vysvetľovač toho celého systému, a potreboval som nejaké protiargumenty a potreboval som sa rozprávať s fiktívnymi ľuďmi. A keďže som to nevedel, ako to si v hlave neviete všetko prevrátiť, tie všelijaké možnosti protiargumentačné, aké môžu byť, tak som išiel na schvál na sociálnu sieť a na schvál som chodil na stránky, ktoré sú vyslovene zamerané proti slobodnému trhu. Napríklad, ja neviem, boli tam Komunická strana Slovenska, bola tam Pracujúca chudoba, boli tam ďalšie, napríklad Venas projekt tam bol, a na schvál som tam došiel a začal som tam nejakým spôsobom provokovať, nejaké statusy tam dávať alebo nejaké reakcie, a na tom argumenty ľudia odpovedali, argumentovali voči mne, a ja som sa snažil, to som sa cvičil. Ja som potreboval tie argumenty, vťahal som ich do seba, do pamäte zatiaľ, a potom som ich používal v knihe. Ergo som sa nejako cvičil a hľadal som, že akým spôsobom, čo všetko môže mať kto proti teórii slobodného trhu, a tam som si uvedomil a všimol jednu vec. Keď som začal diskutovať s nejakým človekom tam, tak v prvom momente sa ma snažil ako poučiť. Bol taký, akože jasné, ty nevieš, ako sú tie myšlienky, aj to vysvetlím. A potom začal pýtať, začal som sa pídiť a zisťovať viac a hlbšie, a zistil som, že po nejakých 3, 4, 5 odpovediach nakoniec skončil argumentom urážlivým. Ukončil som mu diskusiu, napísal mi, s tebou sa baviť nebudem, ty si kokot, pardon, ty si, s tebou sa baviť nebudem, a padaj tam také slova na K. A tam som si uvedomil, že ďalej už nie je možnosť s ním komunikovať, lebo tam sa už nedá. Pokiaľ vás niekto zaradí do nejakej skupiny a povie, s tebou nebudem debatovať, tak čo tam s tým spravíte. Takže chodil som teda na tie stránky a väčšinou sa končili tieto kvázi ukončenie tej diskusie boli argumentom ad hominem, teda urážkou. Ja som to nevedel, že to ad hominem. V jednej dobe sa mi stalo, že som takto s nejakým diskutoval a na tej stránke som bol ja jediný, povedzme taký jelenček, a na mňa sa vrhlo tam tí vlci. A zrazu sa tam objaví jeden človek, nejak už nepamätám, dnes kto to bol, a ten vlastne mi troška pomáhal v tých argumentoch, alebo skôr sa ma bránil nejakým spôsobom. A keď sa títo vlčiaci na mne už vydovádeli, čak sa to povie, už do mňa skákali veľmi nepríjemne ostro, tak tento človek použil, že takú reakciu na jednoho z tých nervákov a napísal tam, že toto je argument ad hominem. A pre mňa to bol taký prvý poput, keď som sa snažil teraz zisťovať, čo to vlastne znamená, čo to je ad hominem. Tak som začal pídiť po internetoch a našiel som si nejakú literatúru o tom, naštudoval som si ju, tú literatúru, a potom som našiel takú veľmi príjemnú, peknú, taký pekný plagátik, kde teda je to aj kreslené, sú tam všetky tie argumentačné klamy a v strede sedí Sokrates, Platón a Aristoteles, akože toto boli tí filozofi, ktorí definovali, čo je omyl v argumentácii. A tak som si uložil a začal som to študovať, zisťovať a hlavne sledovať. Začal som v tých diskusiách sledovať ľudí, akým spôsobom argumentujú a akým spôsobom sa tie argumenty dajú ako nájsť tie argumentačné klamy, a pekne naozaj to fungovalo tým spôsobom, že naozaj používali tie klamy, o ktorých podľa môjho názoru ani nevedeli, že sú argumentačnými klamami. Ja sa pustím do tých argumentov, ale ešte jednu vec predsa mám. Ja som na minulej rozprave som hovoril o pojmoch a po ukončení rozpravy som mal niekoľko ľudí, ktorí mi telefonovali alebo teda písali na Messenger, a medzi nimi aj dvoch ľudí, ktorých mám rád a ktorých sa veľmi vážim, a ktorí mi povedali, že zaznela tam taká myšlienka, že slovo nemôže ublížiť, a oni s tým nesúhlasia. Ja by som teda venoval nejaké 3-4 minútky ešte raz vysvetleniu toho, čo som pod tým myslel. Všetky tie moje rozpravy sú o slobodnom trhu. Sú o nejakých interakciách bez vlády, bez arbitrárnych zásahov štátu, iba na dobrovoľnej kooperácii ľudí medzi sebou, a tie interakcie môžu byť aj teda nepríjemné, ale môžu byť aj príjemné. A my pod slovom ublíženie, ako na tom slobodnom trhu, chápeme nejaký čin, ktorý si zaslúži, alebo zaslúži, ktorý môže byť tými slobodnotržnými a voľnotržnými organizáciami trestaný. Alebo teda, povedzme, keď niekoho zabijem, tak poistenia príde a chytí vraha, tak ďalej. To sme si hovorili na viacerých rozprávach, akým spôsobom sa potom riešia tie voľnotržné veci. Ale dôležité bolo, že pod ublížením ja, ktorý hovorím o slobodnom trhu, rozumiem taký čin, ktorý teda, po ktorom nasleduje teda trest. Fyzický trest. Znamená, ak niekomu ublížim ako fyzicky, alebo niečo niekomu ukradnem, tak ma zavrú do nejakej klietke tam a tam hotovo. To znamená, že pre mňa ako slovo ublíženie znamená toto. Ja moc nevchádzam do povedzme takých tých karmických dôsledkov alebo nejakých tých duševných dôsledkov. To nie je moja parketa. Ja tomu verím, samozrejme, nie je to moja parketa, nie je to na vysvetľovanie v tejto sérii o slobodnom trhu. Tu sa tá ublíženie, ešte raz hovorím, hovorím ako ublížení nejakým, ktorý má nejakú obeť. Slovo nemôže ublížiť v tom význame, že predstavme si, že nejakú vysokú urážku, ja neviem, špina špinavá, nájdete na papieriku napísaná autobusovej zastávke v Mláke. Vy to dvihnete a pozriete sa na to a prečítate si to a nič to s vami nerobí, pretože veľmi dôležité, kto to slovo povie, aké je to slovo, ale aj kto to slovo povie, a ešte je veľmi dôležité, na čo som zabudol minulú rozpravu, v akej nálade, akým tónom. Mi to napadlo asi 2 dni po tej rozprave, minulé utorňajšej, som pozeral nejaký romantický film s manželkou, a tam sa dvaja mladí ľudia ako túlili k sebe a boskávali sa tam. On jej dal nejaký darček, ktorý ona nečakala, a ona tak objala s takou láskou a zašepkala mu do uška: nenávidím ťa. A tam som práve zistil, to mi znova potvrdilo to vec, že samotné slovo nedokáže ublížiť, dokáže ublížiť len v kombinácii s kým, kto to hovorí. A zistil som, že aj v kombinácii, v akej nálade a v akom rozpoložení. Toľko k tomu slovu ubližuje, to znamená samotné ubližuje ako také, že toto mám slovo a toto ubližuje, to stále tvrdím, že nie. Pretože taký nôž napríklad, ak do vás niekto pichne, tak jedno, či je to manželka, alebo je to neznámy človek, alebo či vám to pichne z láskou, alebo bez lásky, nôž máte v bruchu. To je ten rozdiel, ktorý ja ešte raz som snažil vysvetliť, aby sme sa pochopili, že toto ja rozumiem pod ublížením. Samozrejme, tie dôsledky, akože slovo má obrovskú silu, Slovo môže naozaj zmeniť svet alebo môže zmeniť vzťahy ľudí, ale vždy je to v kombinácii s tým človekom, čo to hovorí. Veľmi pekne ešte takú notickú, takú pripomienku mám. Tieto moje videá, tieto moje rozpravy, to rozprávam tým, že mám určitý počet zdieľajúcich a určitý počet sledovateľov a určitý počet lajkujúcich, tak predpokladám, že stále ešte nie som zaujímavý pre nejaké spolky vyššie alebo pre nejaké orgány, ktoré by mohli začať voči mne nejaké represie alebo minimálne ma začať sledovať. V prípade, a stále rozprávam slovom, v prípade, že by som získal nejaký viac pozorovateľov, že povedzme, že by to hrástlo do 10 tisícov, že by som mal nejakú ambíciu založiť nejakú stranu politickú alebo hnutie, tak už by som ho v hľadáčiku, už by boli problémy a pritom by som to slovo, ktoré hovorím dnes, nemenil. Toľko na vysvetlenie toho, že slovo neubližuje alebo nemôže ubližiť. Ja už sa teda nebudem tomu venovať. Pokiaľ ešte stále boli nejaké nejasnosti, povedzte mi, ja to teda nejako ešte, už, ale lepšie to už vysvetliť neviem, ospravedlňujem sa. Poďme teda k argumentom. Veľmi taký úvodík som už povedal pred chvíľkou a ešte dopoviem, že veľmi často sa pri tých diskutujúcich ľuďoch ani ten človek nevie, že používa argumentačný klam. My budeme dneska hovoriť o argumentačných klamoch a budeme hovoriť o nejakých manipuláciách a zvyčajne to býva tak, že človek to síce použije, ale nevie, že to použil. Alebo použije to, vie, že to použil, ale nevie, že je to argumentačný klam. Je to také zvláštne a zaujímavé. Keď budeme o tom hovoriť, a teraz pôjdeme jeden po druhom, tak budete vidieť, že o čom hovorím, že naozaj to nie vždy musí byť také, že idem ho teraz zmanipulovať, oklamať a teraz ho dostanem. Niekedy to je naozaj nevinné a niekedy vám to prvé, čo vám napadne, pretože niektoré tie argumentačné klamy, niektoré faily alebo chyby argumentačné sú naozaj tak veľmi ťažko rozoznateľné, že niekedy to nerozozná ani človek, ktorý to priamo počúva. A keby to, povedzme, že nejaký odborník alebo čo, niekým to ujde. Samozrejme, že oveľa ľahšie rozpoznáte manipuláciu argumentačných klam v písanej forme, ako v hovorenej, pretože pri hovorenej forme je veľa emócií a hádajú sa tam a dohádujú a to vtedy vystrieľajú jeden argument za druhým. A poďme sa teda pozrieť na tie argumentačné klamy. Tieto argumentačné klamy, alebo to je taká velikánska množina tých nesprávne použitých argumentov, ktoré sú tam rozdelené do nejakých skupiniek, taká veľká množina do menších skupiniek. A poďme sa pozrieť teda na takú prvú skupinu, a to sú klamy spočívajúce v odvádzaní pozornosti. Je to v prípade predstaviteľa teda nejakú diskusiu, aj tá falošná dilema. To je prvý taký argument, alebo taký argument, voláme to argument, ale v podstate argumentačný klam, a to je tá falošná dilema. Je to falošná dilema, znamená, že vám niekto niečo hovorí a vysvetľuje vám to a dáva možnosti, povedzme dve alebo tri možnosti, ale nespomenie, ale dávam tri možnosti, alebo štyri, to je jedno, ale je tam celá škála tých možností, tam desiatky, stovky možností. Takým typickým príkladom je, stretnete kamaráta na ulici a on vám povie, tak čo, ideme na pivo, alebo teda ideme domov. A ten váš priateľ hovorí, ja na pivo nie, ale na čaj by som išiel. To znamená, to je také, že vám on dá, ten človek, nejaké dve možnosti, alebo tri, ale je tam škála celá. Najznámejšou takouto falošnou dilemou, alebo najznámejším takýmto argumentačným klamom je heslo komunistov, kto nejde s nami, ide proti nám. To znamená, že ak nie si so mnou, tak si proti mne, čo je úplný argumentačný klam, pretože to ešte neznamená, že keď som s tebou, nemôžem ísť s kýmkoľvek a zase môžem byť liberál, konzervatívec, môžem byť komunista, socialista, monarchista, neviem, desiatky ďalších vecí. Neznamená to, že kto ide so mnou, ide proti vám, takže je to argumentačný klam. A veľmi zaujímavé v súčasnosti je vlastne aj používaný argument. Ja sa budem snažiť, až keď budem hovoriť o tých argumentoch, budem sa snažiť hovoriť aj tieto argumentačné klamy aj na súčasnú situáciu ohľadne testovania, očkovania, ohľadne týchto vecí, aby ste videli, že ako sa to používa, aj keď musím upozorniť ešte predtým, veľkánsky výkričník, že to, že sa použije nesprávny argument alebo že sa použije argumentačný klam, ešte nemusí znamenať, že to, čo tvrdíme, nie je správne. Iba nie je podopreté argumentačne, ale podopreté argumentačným klamom. A v súčasnosti, ak sa poviem na očkovanie, tak falošná dilema je, kto odmieta očkovanie na COVID, je antivaxer. Alebo ešte to je, ak sa dáš očkovať, dáš sa očkovať, alebo si antivaxer. To vôbec neznamená, to je absolútne argumentačný klam, pretože neznamená, že keď odmietam očkovanie na COVID, že zároveň som antivaxer, pretože priznávam, teraz pred všetkými ľuďmi, čo ma sledujú, priznávam, že keby ma pohrýzol besný pes, tak by som sa zaočkovať proti besnote. Zrejme, s najvyššou pravdepodobnosťou dal. Ergo nie som antivaxer. Som proste len človek, ktorý si povie, počkaj, toto áno, toto nie, nič nie je čierno-biele, berem to tak a tak a tak. Takže to je prvý taký argumentačný klam a to je tá falošná dilema. Ďalší argumentačný klam je, že argument, ktorý oslovujúci nevedomosť. Nevedomosť to nie je myslená ako, že neznalosť, alebo skôr neznalosť. Nie je to myslená ako, že nevedomosť nie je myslená, že nie som naučený, že nemám vedomosti, ale skôr o tom, že nemám o tom znalosť o tom danom prípade a neviem na neho reagovať, ale veľmi často ten argument používa. Veľmi pekná je to veta, neexistencia dôkazu neznamená dôkaz neexistencie. Veľmi často sa to zamieňa, poviem, ešte raz to zopakujem radšej, že pokiaľ nemáte dôkaz o niečom, neznamená to, že to je dôkaz o tom, že to neexistuje. Veľmi často sa to používa napríklad, máš dôkaz, že Boh existuje? Nie, tak neexistuje. Alebo dá sa to používať naopak, máš dôkaz, že Boh neexistuje? Nemám, tak existuje. Alebo je tam ešte taký, hľadám teraz nejaký taký bližší príklad, napríklad UFO. UFO neexistuje, lebo keby existovalo, už dávno sa o tom píše v novinách. To je taký ten argument oslovujúci nevedomosť. Neviem to dokázať, ale to ešte neznamená, že to neexistuje. Jednorožec. Videl niekto jednorožca? Nie, ešte neznamená, že jednorožec neexistuje. To je taký ten druhý. Potom je tu argument ad absurdum. Kto pozná pieseň Pavla Hamela, kde sa spieva fajčil na záchode, bude z neho vrah a zlodej. To je argument ad absurdum. Tiež nepovolený, povedzme takto, alebo nepovolený, tiež nie je to typický argument, alebo ja sa rátať za argumenty, pretože on vlastne využíva tento argument v situáciu, ktorá je veľmi jemná a snaží sa povedať, že kto fajčí, bude vrah a bude zlodej, kto klame, ten aj kradne, bude vraždiť a tak ďalej. V súčasnosti sa tento argument používa pri odmietaní legalizácie marihuany, pretože marihuana je brána k tvrdým drogám. Kto si zapáli marihuanu, ten si dá zajtra koks, pozajtra heroin a popozajtra crack kokain a to už je mŕtvý človek. Treba si pripomenúť to, že ja som to hovoril, kto by mal záujem pozrieť si na YouTube, je už teraz zverejnená 21, 20 alebo 23 pokračovanie, nepamätám si, drogy, kde som hovoril o drogách na slobodnom trhu, kde jasne z tej mojej prezentácie je vidieť, že marihuana v súčasnosti jednou z najmenej návykových, najmenej destruktívny na organizmus a najmenej destruktívny na sociálne vzťahy je marihuana a ona je bránou k tvrdým drogám, podľa teda vyjadrenia odporcov legalizácie, ale alkohol, ktorý je v podstate tretia najnebezpečnejšia droga, je veľmi nebezpečná na sociálne vzťahy, na deštrukciu organizmu a je veľmi návyková, tak tá je v podstate legálna a nič sa nedieje. Takže toto je argument ad absurdum, dokonca ešte aj chybný, pretože marihuana nie je v porovnaní s inými drogami o nič nebezpečnejšia, ako teda, no, skôr naopak, skôr je oveľa bezpečnejšia. Aké teda drogy, každý dobere drogy ako na čo? Dá sa žiť aj bez drog. To by som už zasiahol potom do rozpravy tej, čo som mal o tých drogách, ale tam som hovoril, že drogy vlastne je všetko, čo je sušená, tá sušená bylina a tak ďalej. Nechcem sa k tomu vracať. Kto ma záujem, pozrite si teda moju rozpravu o drogách na YouTube. Potom je ďalší argument, ktorý teda nie je argumentom, to zlúčená otázka. Ja ju pokladám za veľmi nepríjemnú a keď ale zároveň tá škála, kde je používaná táto zlúčená otázka, je tak široká, že od vtipnej, kde má vtipné následky, až po teda veľmi vážne následky a manipulatívne, vrcholne manipulatívne, je napríklad otázka, už si prestal byť svoju ženu? Viete, to je strašné, nie? V podstate v tejto jednej otázke, už si prestal byť svoju ženu, sú vlastne dve otázky. Biješ ju a prestal si? Ale ak ste nebili svoju ženu, tak čo na to odpoviete? No ja som ho nikdy nebil. Ostaňte sedieť, neviete, čo máte povedať. A to sú takéto otázky, alebo vedia tvoji rodičia, že si alkoholik? To sú manipulatívne otázky a ako dejú sa bežné hovorové reči, si všimnite sa, keď sa podobné otázky kladú. A aby ste verili, že sa dejú úplne bežne, tak vám poviem dva prípady, ktoré máte aj doma. Stavte sa so mnou o jedno pivo, pokiaľ budete chcieť. A jedna z tých manipulatívnych otázok, zlučná otázka je, už si upratal svoju izbu? A je to v podstate manipulatívna otázka. A ešte jedna veľmi zaujímavá, to je ako rodič dieťa. Alebo kedy si upratal, už si upratal, ale ešte veľmi vtipná, keď sa to použije, je to v partnerskom vzťahu, kedy partnera máš, väčšinou manželka, lebo nechcem súdiť, ja som človek taký, čo radšej ide nahori a nie k moru a som rád, že nikdy ma nikto neťahá, takže pre mňa aj tie covid pasy budú v podstate OK, lebo aspoň ma nikto nebude ťahať za hranice k moru, ale vážne teraz manželka príde domov a povie, kam teda ideme na tú dovolenku? No, nikam. A to je v podstate tiež tá zlučná otázka, vrchoľne manipulatívna, lebo v sebe skrýva dve otázky. Ideme na dovolenku? A kam ideme na dovolenku? Kam ideme na dovolenku? Ďalší ten argumentačný klam, ktorý sa používa veľmi často a používa sa hlavne v politických debatách, je tzv. Red herring, teda údený sleď. Dobre, hovorím o sleď. Údený sleď má svoj charakteristický smrad. A ten sa používa na zmetenie polovníckých psov, aby stratili stopu. A z toho odvodzujú ten argumentačný klám, že väčšinou, myslím, že to vidíte bežne u politikov v politických reláciách, to je tzv. Odlákanie zo stopy. Máte diskusnú reláciu a tam teda jeden politik hovorí druhému, no pán M., jak to bolo s tými testami? Vy ste nakúpili testy cez Boh vie od koho, cez firmu Trnavskú, ktorá vôbec neprešla výberovým konaním. Zaplatili sme strašnú sumu za to. Vôbec to nebolo. Ja nevieme, či tie testy nie sú schválené na Slovensku. Prečo ste ich kúpili tak ďalej? A odpoveď je takáto. Vy sa ma to pýtate? Vy? Čo ste zlikvidovali školstvo? Čo ste zlikvidovali zdravotníctvo? Čo ste urobili so súdnictvom? Pozrite, čo nám tu narastlo? To je v podstate reakcia tohto údeného sleďa, pretože v tom momente zvyčajne vo veľkej miere naletí aj moderátor a naletí aj oponent. A namiesto toho, aby povedal hop, stop, počkajte, teraz sa nebavíme o súde, ani o zdravotníctve, ani o školstve, teraz sa bavíme o nákupe testov. To zvyčajne nepovie ani jeden, naletia mu aj moderátor, aj teda oponent a podarí sa tomuto človeku odtiahnuť tú pozornosť, odkiaľ potrebuje, odtiahne tam teda, kde ho potrebuje mať on. Lebo samozrejme potom sa prestáva rozprávať o testoch, o prešlapoch súčasnej vlády, začína sa rozprávať o prešlapoch minulej vlády a potom sa z obrancu, z napadnutého, stáva útočník a útočník má samozrejme v diskusiách vždy lepšiu pozíciu ako obranca, má viac možností lavírovať. Potom ďalšou skupinou týchto milých argumentov sú klamy, ktoré oslovujú emócie a ďalšie psychologické motívy. Tam je jeden veľmi pekný argument, ja som sa až teraz dozvedel, mám 51 rokov a už teraz som sa dozvedel, že nitrianska, možno iné slovo, bakula, je latinský palica. Že to naozaj, že máš bakulu, takže to máš palicu a že takže som sa dozvedel teraz, vedete, človek sa učí v každom veku. Takže je to argument ad baculum, argumentum ad baculum a je to v podstate argument, ktorý je násilný a je prítomný vlastne v štáte. Štátni predstavitelia používajú najčastejšie argumentum ad baculum, to znamená, keď si zoberiem súčasný stav, tak ak nepôjdeš na testy, nemusíš na testy, ale ak naj nepôjdeš, my ťa chytíme, zaplatíš pokutu, tú pokutu, ak nezaplatíš, tak my ti ju prídať ma exekúcia, čiže v pohode, všetko v poriadku, na testy nemusíš ísť, ale ak nepôjdeš na testy, tak budeš mať takéto násilné konsekvencie s tým. A typický argument ad baculum je taký argument, akože dobrý deň, my sme prišli do vašej firmy, lebo by sme chceli od vás nejaké peniažky, nejakú podporu na naše aktivity a dúfam, že nám dáte nejaké peniažky, až nám pomôžete nejako, začne sa obzerať. A tuším, tu máte strašne veľa horľavých vecí. A to je v podstate argumentum ad baculum, kde ten človek, čo je dopytovaný, veľmi rýchlo pochopí, že radšej dá nejaké peniaze, pretože tam má veľa horľavých vecí. A čo keď sa to náhodou nejakým spôsobom chytí? Mimochodom, toto je úplne, úplne štandardný mafiánsky slovník. A keďže vieme už z mojich rozpráv, že štát nie je nič iné, iba mafia, tak je to typický štandardný slovník štátneho usporiadania alebo štátnych zákonov. Úplne typický. Ak nespravíš, príde represia. Potom je to argument vzbudzujúci súcit. To sú, a zase to je zase manipulačná technika. Máte odovzdať, prídete nejaký projekt alebo niečo predstaviť, prídete nejakú muziku nejakému vydavateľovi. Viete, čo som sa aj natrápil, keď som tú knihu písal, viete čo, krv som potil, hotový som bol, prosím vás pekne, vydajte mu, keď ju nevydáte, ja nemám životný cieľ, ja sa poviem obesiť, skočiť z mosta. To je typická manipulácia. Keď to prebehnem, prejdem na súčasnú komunikáciu našich vládnych činiteľov, tak typická manipulácia, táto argument vzbudzujúci súcit je. Na to, aby fungovala očkovanie, treba prejsť na kolektívnu imunitu. Kolektívna imunita iba vtedy, keď je zaočkovaných, neviem, to odborník povie 92-65% ľudí, aj preto, aby neboli ohrození ľudia, ktorí sa z určitého dôvodu zaočkovať nemôžu dať. Aby teda existovalo zdravé prostredie aj pre ľudí, ktorí sa nemôžu dať. Matematický cynik logicky povie, čo je mňa do toho, že oni sa nemôžu zaočkovať. Je to troška pritiahnuté za vlasy, ale potrebujem, aby sa naozaj pochopil, že toto je argument, alebo toto je manipulácia na súcit. Vám nevadí, že oni, tí ľudia, nebudú chránení proti vašou chorobou, že budete roznášať. Vám to teda nevadí? To je súcit. Je to už hraničný tak príklad, ale je dobré, aby si pochopili aj to, že, alebo aby som vyjadril to, že argument, alebo takáto manipulácia je tak či tak manipuláciou, a nie je to nejakým spôsobom podložené argumentačne tak, aby sa to dalo pochopiť a prijať. Potom tu máme argument poukazujúci na dôsledky. To je často, sa týmto argumentom stretám aj ja, keďže sa stravujem ako vegán, tak mi ľudia povedia, prepáč, ale v Biblii je napísané, že Boh stvoril zvieratá na pre ľudí, aby mali stravu, tak na čo by boli zvieratá, keď ich nie ješ? Ako to je také čudná otázka, ale na to, aby žili. Ale reálne to je manipulácia takisto, a to takisto argumentačný klam. Ďalší z takých klamov je kvalifikujúci jazyk. No, to je zase dané tak, že vás niekto presvieča o niečom, aby ste niečo robili, pretože to, čo od vás chce, aby ste robili, robí nejaká skupina ľudí, ktorú označí za rozumnú, inteligentnú, ktorá sa stará o svoje zdravie, zodpovednú a neviem jakú. A z toho vyplýva, že ak to robiť nebudete, nevojdete do tejto skupiny a tým pádom nie ste ani rozumní, ani inteligentní, ani sa nestaráte o svoje zdravie, je tak a tak ďalej. Je to typicky zase typická manipulácia. A napríklad, taký príklad poviem, som si ho našiel. Dobré deti nežalujú na strýka, alebo na rodičov. Dobré deti nežalujú. To znamená, že ak chcem byť dobrý, nesmiem žalovať. Alebo každá rozumná žena vie, že najlepší čistiaci prostriedok na okna je klín. No ak to nejaká žena nerobí a nepokladá ho za najlepší čistiaci prostriedok na okná, tak automaticky nie je rozumná. Nedostáva sa od tej skupiny rozumných žien. Potom je ešte, chcem to ešte preniesť na to súčasný stav. Tí, čo sa nedajú zaočkovať, nie sú zodpovední. Alebo naopak, tí, čo sa dajú zaočkovať, alebo takto, zodpovední ľudia sa dajú zaočkovať. To ale znamená, že ľudia, ktorí sa zaočkovať nedajú, sú nezodpovední. To ale zďaleka nie je pravda, alebo takto, zďaleka to nemusí byť realita. Môže to byť iba tak, že ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať, majú proste iné hodnoty a sú zodpovední voči iným veciam. To neznamená, že musí byť zodpovední voči tomu, čo si tí, čo presadzujú očkovanie, predstavujú, čo by zodpovedný človek robiť mal. Ergo to nie je argument, je to zase argumentačný klam. Posledný z tejto skupiny argumentačných klamov je spoločenský apel, alebo po latinsky to si prečítam argumentum ad populum. Je to tak zase typické ako tak, jak sme to zažili ešte, keď padla Sulíková a Radičová vláda, keď povedali, že treba pomáhať Grécku, ale pozri sa, celý svet pomáha, celá Európa pomáha, aj my by sme mali. To znamená, ale ešte raz opakujem, to som povedal na začiatku, že nie vždy musí znamenať, že konečný rezultát alebo konečný názor je zlý iba preto, že nie je podložený správnymi argumentami. To nemusí byť pravda, poďme to tak byť. Iba povieme si, že poviem to na príklade. Ak sa v prvom kole testovania na COVID v severných okresoch Oravy alebo v oravských okresoch znížil prudko počet pozitívnych, mohlo to znamenať, že mal to nejaký význam, povedzme, že to má nejaký význam. A teraz my to povieme, že OK, malo to význam a zrazu toto prebralo aj Rakúsko, ako rakúsky štát ide troška iným spôsobom, ale plošné testovanie to bude, len to bude naozaj dobrovoľné. A my teraz by sme povedali, že aha, pozri sa, robia to aj Rakúšania, aj Taliani, aj Španieli, takže to bolo dobré. A to je, netvrdím, že to testovanie na Orave nebolo dobré. Iba tvrdím, že v tomto prípade by to bolo podložené zlým argumentom alebo nesprávnym argumentom. Ten správny argument by znel, testovanie na Orave bolo dobré, pretože po tomto testovaní klesol počet pozitívnych o 256%, o 45%, alebo neviem ako. Takže treba aj toto vidieť. Takže ešte raz upozorním, neznamená to, že konečné rezultáty je nesprávny, iba dávajte si pozor, aby bol podložený správnym argumentom. Potom je ďalšia taká skupina veľká, to je zámena predmetu. A tu hneď prvý spomeniem môj najobľúbenejší argumentačný fail, alebo ten najčastejšie používaný, vidíte ho veľmi často, a to je útok na človeka, na osobu. Je to argument ad hominem ako útok na osobu. A stretávate sa s ním veľmi často, hlavne v poslednej dobe, stále sa bavíme o tých covidách, o testoch a o tých očkovaniach, stále sa o tom bavíme, zostávame v tejto sfére. A o zákonoch. A keď prichádzajte zákony o tom, ako sa budú obmedzovať sloboda ľudí, ako nemusia zavrieť tieto kaviárne, ako musia chodiť na testy, ako musia hento tamto, tak zrazu vychádzajú ľudia, ktorí hovorili, pozor, podľa paragrafu 8 ústavy, hlava 6, je sloboda, vôľa, ako slobodné prejavy, dovolené a tak ďalej. A odpoveďou tých v podstate tých oficiálnych bolo zlodej, blbec, kretén, hovado, nezaslúži si nič. Ergo namiesto toho aj povedali, počkajte, ja viem, že to je síce v ústave, hlava 6, odstavec, zákon 4, odstavec A, ale zákon 7, odstavec B hovorí iné, aj nadradený tomuto zákonu, alebo zákon v ústave hovorí, že bude definované zákonmi. Tie podrobnosti. Takže namiesto toho, aby prišlo k nejakej diskusii na úrovni, namiesto toho prichádzalo k argumentom ad hominem, keď sa urážali nositelia tých oponentúr. A najvtipnejšie na tom, ja si všimol potom, keď od marca bežalo postupne, pomaličky, a najvtipnejšie na tom, a celko sa tom usmial, lebo to nás také, tak mi to otvorilo oči, že niekto povedal, že Mikas nemôže vydávať vyhlášky, pretože podľa zákona 355, či aký to už nepamätám, ale vedel som ho, paragraf 17, odstavec A, toto na toto právo nemá a nemôže to vydať a jeho prenariadenia nemajú žiadnu právnu silu. Na to sa zdvihla obrovská vlna, ktorá povedala débil, kretén, somár, nevyznáš sa v tom, ale o 3 dní zasadol parlament a zmenil zákon rýchlo, aby to Mikas mohol robiť. Ja som získal takú obavu a veľakrát sa mi to potvrdilo, že tí ľudia, čo upozornili, že sa niečo nedieje podľa v súlade so zákonom, tí boli napadnutí, ale rýchlo potom zmenili ten zákon a tú vyhlášku tak, aby to reálne mohlo byť. Ergo, keby tí ľudia, čo boli proti, boli tichoračej, tak by sa možno nič nestalo a možno by sa ani zákon nemenili. Samozrejme, to bol fór. Potom je ďalší dôležitý taký chybný argument alebo taká manipulácia je neuvedenie kvantifikátora. To je zase taká logický fail a argumentačný fail, že to je veľmi rýchlo prebehnem, že napríklad človek vstúpil na mesiac. Ja som človek, ja som vstúpil na mesiac. Je teda dôležité povedať, práve ten jeden človek vstúpil na mesiac, práve ten jeden človek bol niekde, teda nie ako človek, ako ľudia. Potom je to dovolávanie sa autority. Tento argument, keď som si ho študoval, tak mi pripadal taký naozaj, ja som sa ani nasmial na tých príkladoch, čo tam boli. Tu sa oddelujú také, tu sa riešia v tomto argumente dva typy autorít. Prvá autorita je taká, ktorá je síce autorita, ale v inej oblasti. Ja predsa nemôžem sa postaviť niekde a povedať, mal by si sa očkovať. Určite, pretože to povedal pán Kňažko. No, ako fajn, ja sa pána Kňažka veľmi vážim a ho mám rád ako herca. Nedokážem zabudnúť na tú úžasnú 40-minútovú alebo 25-35-minútovú komédiu natočenú na motívy poviedky Roda Dála, Veľká rošáda. Tam hral Kňažko, Dančiak, Sladečková a Magálová. Magálová? Joj, zabite ma, neviem, si pom... A bola to neúžasná komédia, nasmial som sa. Ja mám pána kňažku veľmi rád, ale nie je epidemiolog, ani virológ, ani biológ. To znamená, že tam, ja, síce on autorita je, ale nie v tejto oblasti. A potom druhá tá ako to po B, môže to byť autorita, ktorá je dokonca v oblasti autority, ale ak som spomenal, ak si pamätáte pred dvomi alebo tromi rozprávami, keď som sa pýtal, keď som hovoril, že vždy je potrebné vedieť kto a kedy. A ja hovorím, že je to, môže byť autorita, ale sú, je teraz veľmi tak diskutovaná doba, kedy určitý pán, ktorý je síce autorita v epidemiológii a virológii, a teda presadzuje očkovania, zároveň je na výplatnej páske výrobcu, nie priamo samozrejme, cez nejaké dary, výrobcu vakcíny. A teda je to také zvláštne, že ja ako autorita, vrchný plúcár, čo vie liečiť plúca, nebojte sa fajčiť, super vec, nemôže to nič spraviť, že to zdravé ako hovado, úplne bez problémov. A idem domov a nikto zistí, že ja dostávam peniaze z nejakých výrobca od výrobcu tabaku, ergo, alebo pardon, cigariet, ergo, môj názor je ako sprofanovaný tým, kto ma platí. A potom je to, tie autority, toto boli naozajstné autority, ako povedzme, buď autorita, ktorá je v tej oblasti, alebo autorita, ktorá v tej oblasti nie je, a tá, čo je, môže byť neplatená a platená. A potom je to ešte anonymná autorita, a tam sa často hovorí, treba to, lebo experti povedali, že, vedci povedali, že, berte argument iba vtedy, keď máte jasné meno za tým. Kto to je, čo to je, ako to je, tak vtedy argument uznávajte. Potom zdanie klame, to ak rýchlo, to je to veľmi štandardný a taký typický, vlastne pri každom stretnutí, vždy, keď niečo niekto hovorí, tak je veľmi, no veľmi pre niekoho, áno. Ja by som povedal, že pre mňa nie, chcel by som zahrať na hrdinu, ale myslím si, že aj tomu podľahnem. Je iné, keď ma niečo rozpráva človek, ktorý je v obleku, v kravate, ulízaný, učesaný, presne naši tom obleku, ako keď vám to rozpráva nejaký chlapík s dredmi. A tu je jeden veľmi taký pekný príklad, možno mi niekto pomôže, alebo niekto si pamätá, pred nejakými rokmi urobili v, teraz ani neviem kde, ako meste, urobili sociálny experiment, kde zaplatili nejakého virtuóza, huslového virtuóza, aby sa v ošarpaných, dotrhaných šatách žobráckých postavil v metre na perón, a na svojich husliach, ktoré v tej dobe boli najdražšími huslami na svete, zahrá nejakých pár skladieb, a v skutočnosti sa pri tom človeku zastavovali iba deti. Iba deti. Ostatní, a toho človek, ktorý za ktorého lístok boli tí ľudia, čo okolo neho utekali, nevšimali si ho a prebehli okolo neho, tak za určité okolnosti boli ochotní zaplatiť $300 za sedadlo v divadle, aby si ho vypočuli. Tu ho mali zadarmo a nikto sa nevšimal. Takže ergo tam to zdanie klame, že naozaj ten človek, pokiaľ je nejako oblečený a má nejaký výzor, tak môže to hrať úlohu. Potom je taký veľmi, tento mám veľmi rád, ekvivokáciu. To je argument, ktorý zamieňa v jednom argumente a v jednom argumentačnom slede raz jedno slovo chápe nejako a potom to isté slovo pochopiť nejako inak. Neviem, ktorí si už možno počuli takú veľmi krásnu logickú hračku, že ementál je syr s dierami. Čím viac syra, tým viac dier. Čím viac dier, tým menej syra. Teda čím viac syra, tým menej syra. Tu je jasný, ako logicky je to pekné, ukončilo sa to, ale je tu jasný argumentačný klam, pretože v prvom momente sa pod slovom syr chápe syr ako produkt, v druhom, v tých ďalších argumentách, v tom konečnom výsledom sa syr ako taký chýba, ako masa, že tohto syru. A tam je tá práve tá chybička sa vlúdila a preto z toho vyšiel absolútny nezmysel. A potom sú to celá skupina taká induktívne klamy. To sú také veľmi zaujímavé a väčšinou vychádzajú z toho, že sa nedodržujú základné štatistické pravidlá. Ja rozumiem tomu, že o štatistike sa hovorí všeličo, vnímaná vtipne a ľudia sa nerobia srandu. Ja poznám ešte z vysokej školy, sme mali takú poučku, že štatistika je korektný výstup nekorektných vstupov. Takže o štatistike sa naozaj kopec vtipov nesie, alebo Holcmanov vtip, nie, dva ľudia sa stretnú a povie, ja zožerem dve kurence, ty ani jedno, štatisticky sme zjedli každý po jednom. Napriek tomu, že do štatistiky sa teda veľa vtipov a podcenení sa, alebo takých zľahčuje sa tie výsledky štatistiky, napriek tomu majú svoje pravidlá, argumentačné klamy prichádzajú práve, keď sa tieto pravidlá nerešpektujú. Unáhlené zovšeobecňovanie je veľmi častým, všetci chlapi sú rovnakí. Hej. A teraz, keď som hovoril proti očkovaniu, tak aby si to tak teraz použijem príklad zaočkovanie napríklad. Ja som bol na očkovaní, vieš čo, celé telo bolo 2 dní očkovanie hladina. To je zase zovšeobecňovanie, alebo najlepšie auto je podľa Ford. Už som mal 2 a doteraz som spokojný. Takže toto tiež, a to často sa s tým stretávate, to v podstate súd, ako keby subjektívny súd, zameriate na celú skupinu nejakých produktov a z toho môže vychádzať nejaké nepríjemnosti, alebo teda nie je to argument tak. Potom je to nereprezentatívna vzorka. To je také zaujímavé, že rozmýšľam, prečo to stmavelo. A vy to máte také tmavé. Ja sa vidím tmavo. Nevadí, hádam, ako to budeme robiť. Ďalšia taká teda nereprezentatívna vzorka, môže sa stať taká vec, že sa dávajú štatistické výstupy a dávajú sa také výstupy napríklad, že poviem príklad, 95% Slovákov miluje pivo. Vážne? Vážne, vážne. Robili prieskum v krčme u Pištu a tam sa pýtali tí šamgastov, 95% ľudí miluje pivo. Alebo ďalšia vec, že 93 Slovákov na otázku, či sú Slováci, majú životnú úroveň dobrú, odpovedalo áno, životná úroveň Slovákov dobrá. By sa mi aj nechce veriť. Vážne, písali to, že nejakí štatisti došli do predania Gant a tam sa pýtali zákazníkov, že boli spokojní. To je tá nereprezentatívna vzorka. Potom sú klamné analogie. Ja to používam, tento argument sa mi moc alebo to, že to je argumentačný klam, toto sa mi moc nepáčilo, používam ho aj ja a ja som o tom presvedčený. Tu je taká, že štátna správa je ako bomboniera v špajzi, musíte ukradnúť, čo sa dá, než na vás prídu. Ja som o tom presvedčený, že tak to je. Nepresvedčam nikoho iného, ergo nepotrebujem používať argument. Takže dobre, to je moje presvedčenie, alebo teda viera, nechcem argumentovať, to viete, tomuto ja verím a takto to je pre mňa, pretože pre mňa je štát inherentne spojený s korupciou, ale nikoho nepresvedčam, každý si berie svoje. To je tá klamná analogia. Potom sú dve také zvláštne, to sú lenivá indukcia a povyšovanie indície na implikáciu. Lenivá indukcia je v podstate niečo také, ako, poviem príklad, lenivá indukcia, z domu vychádza chlap s krvavými rukami, s krvavým nožom, celý krvavý, a znútra kričí susedka, našla som mŕtvú manželku tohto chlapa. Lenivá indukcia znamená, to ešte nič nedokazuje. Ako, OK, to je krvavý proste. Ja si zabíjal prasa alebo sliepku a jeho manželka tam topíchal niekto iný. Opak tejto lenivej indukcie je povyšovanie indície na implikáciu. A to je v podstate, zoberme sa istý príklad, to znamená, takisto ako nie je korektné a správne povedať, to je nič, to určite zabíjal niečo iné, tak je nebezpečné povedať, to je vrah. Pretože on naozaj mohol vbehnúť dovnútra, mohol tam nájsť dopichanú manželku, mohol sa ju snažiť prebrať, zobrať ten nôž v strese, vybehnúť von a hľadať pomoc. Takže to je dôležité, že ani z jedného nie je dobre spravil záver, ani z druhého nie je dobre spravil záver. Takže to sú také tie chyby, alebo tie manipulácie, chybné argumenty. Potom posledným, ktorý by som k tejto skupine, je klam daný vylúčením. Zase, niekto sa sťažuje, napríklad ja, môjho priateľa syn je u mňa vo firme a ja ho tam moc nechcem a tak príde a poviem jeho otcovi, počujem, a tvojmu synovi som včera povedal, aby natankoval auto a on sa na to vykašľal. Ale nepoviem mu, že všetky pumpy boli v tom večer zatovorené meste. To je zase taký, to je manipulácia, to je typická manipulácia, aby som jeho syna, ako som ho vykreslil v špatných farbách, ale len preto, lebo som nepovedal nejaké základné a zásadné veci. Veľmi dobrý ešte logický kruh a argumentáciu kruhom. Logický kruh je tautológia zvyčajne a je to v podstate o tom, že hovoríme o tom vtedy, keď používame vysvetľovaný pojem priamo vo vysvetľovaní. Napríklad, pozriem to tu, čo som si napísal, dáž spočíva v pršaní. To je ako typická tautológia, alebo teplota je to, čo meriame teplomerom. Alebo čím sa stretávate možno aj často na úradoch, keď sa sťažujete na niečo, čo je tiež tautológia, keď vám štátny úrad vám odpíše, vaše žiadosti nebolo vyhovené, keďže bola posúdená ako neopodstatnená. To je tautológia. Ako si myslím, že to robiť, je to ešte taký modernejší. Veda sa zaoberá iba hmotnými javmi, lebo jedine tie sú objektívne skúmateľné. Argumentácia kruhom je veľmi zaujímavá vec a veľmi ťažko sa zistí. A naozaj padáme často do tej pasce, že to berieme. Argumentácia kruhom je vtedy, keď z nášho predpokladu vyvodzujeme logické dôsledky, lebo sa na prvý pohľad zdá OK. Zoberiem si napríklad nejakého Spartana alebo proste nejakého chlapíka. Predpokladajme, že Spartan hovorí pravdu. To znamená, že nikdy neklame. Teda z toho vyplýva, že Spartan nikdy neklame. Ono je to logické. Problém je v tom, že to, že nikdy neklame, je náš predpoklad. Ešte raz, predpokladajme, že Spartan hovorí vždy pravdu. To znamená, že neklame. Ale to nehovorí nič o tom, či Spartan klame alebo neklame, lebo to je náš predpoklad. Preto sa to veľmi ťažko zistí alebo veľmi ťažko nájde, lebo väčšinou ten argument je veľmi rýchlo. No predpokladáme, že to je OK, a teraz idete a on ide 3-4 slova, ten váš diskutér, a nakoniec vyvodí logický dôsledok a vy zabudnete, že na začiatku bol jeho predpoklad. A to je vlastne dosť často používané a toto už by som prirovnal a povedal, že toto už je používané skôr takými zručnejšími manipulátormi a takými zručnejšími diskutérmi. Štatistické silogizmy, celý život fajčil, dožil sa 150 rokov, ak chcete sa dožiť 150 rokov, musíte fajčiť. 45 rokov robil v kameňolome, dožil sa 95 rokov, ak sa chcete dožiť 95 rokov, robíte v kameňolome. To sú také tie silogizmy štatistické. Potom sú znásilnené pravdepodobnosti a štatistiky. Zase prídete dneska na návštevu. Vieš čo, asi nie, lebo predpokladám, že moja manželka, ona radšej chodí po nákupoch v soboty a chodila tak aj 10 krát, 11 krát. Predpokladám, že nie. To je chybný predpoklad, alebo to je predpoklad, ale nie je to argument, pretože argumentom by to bolo, keby sa manželky opýtali, je to tak, nie je to tak a tak ďalej. Potom sú kauzálne klamy. Kauzálny klam je, letíte v lietadle, donesú vám kávu, príde turbulencia, vylejte kávu. Váš rozum, vaša logickosť alebo tá povie, váš argument bude, ako náhle prinesú kávu, začnú turbulencie. To sú kauzálne klamy. Alebo napríklad aj to, dostal som chrípku, týždeň som mal tú chrípku a o týždeň dal som si vývar z púpavého koreňa a už bol po chrípke. Ja, ono by bolo tak či tak. Takže to sú tie časové oneskorenia. Potom sú nevýznamné príčiny, chybný smer, väčší počet príčin, tomu sa nechcem moc venovať. Je to v podstate väčší počet príčin, keď máte, neviem, hrá nejakú hru, túto hazardnú a 15 krát nepadlo nepárne číslo, tak predpokladá, že padne nepárne číslo. Veľmi dobre viete zo štatistiky, že ak hodíte kockou a na kocke vám 6 krát padne 6, tak pravdepodobnosť, že padne 7 krát 6 je aká? Správne 1:6. Znamená, počet opakovaní pri hode kockou nemení pravdepodobnosť padnutie tohoto čísla. A to vlastne je vlastne keď sú tie príčiny dávané tak, že jedna príčina je rátaná, že to je naozaj dôležitá. A ešte mám tu nevýznamnú príčinu. Spomínul som si na ňu, pretože to je príčina, ktorá bola často mojou matkou používaná. Deti vo Vietname hľadujú, dojedz to, čo máš na stôl, lebo oni hľadujú. Hľadujú aj preto, že moja kaša nešla k ním. A tá príčina, že moja kaša nešla k ním, je tak malá, zanedbateľná, že v podstate sa používa ako argumentačný klam. Potom je tu irelevantný záver. To je také, že vlastne poviete, že niečo je, kreacionizmus alebo viera je tu, Boh je tu dlho, evolúcia krátko, ako tá teória, preto musí byť viera Boha pravdivejšia. Zase založená na argumentačnom klame. Veľmi často dnes používa podsúty argument strawman. Veľmi, veľmi, veľmi často. Strawman je argument, ktorý vlastne váš diskutér vám vloží do úst a bojuje proti nemu. Poviem príklad, lebo to sa mi naozaj stávalo, kedy ja som teda, možno viete z tých predchádzajúcich rozpráv, ja som človek, ktorý je za povolenie interrupcií, pretože hovorím o tom, že každá žena má právo rozhodovať o svojom tele. A keďže som potreboval, ako som stále začiatku spomínal, tie diskusie do knihy, tak sem tam som navštívil aj takú kresťanskú stránku, kde som toto povedal, samozrejme som hneď zloťatý. A ja som tam povedal, že súhlasím s tým, alebo som zástancom toho, aby každý človek sa rozhodoval o svojom tele, vrátane mňa a vrátane ženy, ktorá nosí dieťa. Na to som dostal takú odpoveď, že som vrah, že teda, že vraždenie nie je dobré a že mali by ma zavrieť a neviem čo všetko. A ja som sa snažil povedať, že OK, ale ja som nepovedal, že som vrah. Ja som povedal, že zabiť je dobré. Ja som povedal, že každý človek má právo rozhodovať o svojom tele. Ja viem, že to je komplikovaný stromen, lebo môže niekto s tým, čo ma budú veľký počúvať, môže niekto si súhlasiť s tým, ale tam treba povedať, že nechcem k tomu vrácať iba jednou vetou, aby som bytočne nerozprúdil diskusie nejaké iné, ktoré nechcem tu rozprúdiť, že vlastne žena principiálne a primárne nejde zabiť plod, ide vyňať plod zo svojho tela. To sú diametrálne odlišné veci, zásadne odlišné veci. A preto vlastne je to taký typický strom, že on mi dal, ja som niečo povedal, spoludiskutér mi to hodil do úst, niečo, čo si omyslel, že počul a ide proti tomu bojovať. To je taký strom, sa volá, že slamený panák sa to je volá niekedy v preklade. Potom sú klamy založené na znásilňovaní implikácie. To je už také, to by som sa moc do toho nepchal, lebo tam je dlženie vyplývajúceho, zamietnutie predošlého. To je zamietnutie predošlého také vtipné. Ak mi nepožičiaš kolobežku, kopnem ťa do zadku. To ale neznamená, že ak vám tú kolobežku požičia, že ja tak vás nekopiem do zadku. Hej, to ako neznamená, to z toho nevyplýva. Iba vyplýva, že ak mi nedáš, tak nakopem, ale ak mi dáš, že tak nakopem. Akože, jedno nevyplýva z druhého. To je zamietnutie predošlého. Nekonzistencia, ja ju používam ako protiargumentu, používam veľmi často. Mojim diskutérom, teda, ktorí so mnou diskutujú, tak vyžadujem, aby ich argumenty boli konzistentné. To znamená, nekonzistentnosť znamená, že v jednom vyjadrení alebo v jednej vete sú použité dve odporujúce si vyjadrenia. Kto si spomína na moju rozpravu z minulého utorka, tá som definoval slovo sloboda a definoval som aj slovo demokracia. Pre mňa je nekonzistentné vyjadrenie, ja som slobodný demokrat. Pre mňa je to nekonzistentné, pretože slobodný znamená, môžem robiť, čo chcem, kým neubližujem inému, alebo nikto ma nesmie nútiť robiť to, čo robiť nechcem. Demokracia znamená, rešpektujem rozhodnutie väčšiny. A kto ho nerešpektuje, bude ten násilím donútený. Ako sloboda, demokracia, ja som o tom minulý hovoril, nie sú to vyslovene oxymorón, nie je to vyslovene oxymorón, sloboda, demokracia, ale nestá ani vedľa seba, ani moc sa ani kamarádia, sloboda, demokracia. Takže, alebo tu som si ešte jeden taký, našiel taký príklad. V žiadnom prípade neútočím na živej bytosti. Toho tučniaka som zastrelil, pretože do mňa ďobal. Dobre, mohol si ujsť, mohol si robiť čokoľvek. To znamená, že on vyjadruje, že neútočí na živé bytosti a zároveň zastrelil tučniaka. Takže buď neútočí na živé bytosti, alebo nestrelá tučniaka, jedno alebo druhé. Potom končí, to už som slúšal bližne k záveru a tu som si nechal na záver dva argumentačné klamy alebo manipulácie. A kým tieto, čo som teraz hovoril, tú veľkú skupinu tých zopár, tých argumentačných klamov manipulácií, kým tieto definovali, alebo teda charakterizovali už takí mysliteľi, ako som spomenul, Aristoteles, Platón, Sokrates a podobne, teda tie argumentačné klamy, ktoré vyplývajú už z dejín filozofie, tak tieto sú moderné, sú nové a nejaký rok 51, tu vidím, rok 1951 boli nejakým spôsobom definované. Ale nechal som si ich nakoniec a poviem ich preto, lebo od marca tohto roku doteraz je to najpoužívanejší argument hneď vedľa ad hominem argumentu. Sú to dva, ktoré spolu súvisia, tie klamy, a je to reductio ad Hitlerum a Godwinov zákon. O čom hovoria? Reductio ad Hitlerum hovorí o tom, že v diskusii vás raz niekto nazve Hitlerom alebo nacistom. A Godwin z toho odvodil pekné pravidlo, že pravdepodobnosť, že vás niekto označí Hitlerom alebo nacistom, sa s dĺžkou diskusie približuje k jednej. Je to limitne teda jedna. Takže áno, je to vysoko pravdepodobné. A všimnite si, akým spôsobom je tento argument používaný naprieč celou tou históriou okolo toho vírusu respiračného, okolo tých protestov, okolo tých proponentov a oponentov, a akým neuveriteľným spôsobom sa to robí. A šokovaný som, a preto mám aj veľmi, veľmi také, veľmi som skeptický voči tomu, že je to naozaj, že skeptický. Naozaj som taký, rozmýšľam, že ako to vlastne je, či nakoľko to je reálne, nakoľko to reálne nie je, pretože tie médiá, ktoré človek počúva, ktoré sú tam, voláme ich mainstreamové médiá, že sú tak neuveriteľne k tomu zapojené, že až sa tomu nechce veriť. Viete, príde na námestí 10 000 ľudí, alebo neviem, koľko ich tam bolo, v toho 17. novembra, niekto tam nechá hákový kríž z osviečok a ten hákový kríž je všade. Vo všetkých novinách, vo všetkých správach. Pri tom okolo neho nie nikto. To mohol vyskladať kľudne aj policajt, to mohol hocikto vyskladať, to mohol vyskladať nejaký agent, hocikto, to mohol vyskladať novinár, ktorý to potom natočil, a to hocikto mohol vyskladať. A je zaujímavé, ako aj Naď sa vyjadril, že on nebude počúvať opice. Je to spojenie oponentov súčasného COVID šialenstva s nacistickými ľuďmi alebo s ľuďmi sympatizujúcimi s nacizmom je tak okatý, že ja rozmýšľam, že či to nie je na škodu. Že či naozaj sme tak inteligenčne už ubití, že my naozaj tomu veríme, že išli protestovať iba teda náckovia, že tomu veríme, či sme naozaj tak inteligenčne ubití, alebo že ešte nejaká tá viera, moja viera v tú inteligenciu mojich spoluobčanov a mojich priateľov a mojich ľudí, okolo ktorými žijem, že môže zazvoniť pri hlave takým veľkým zvoncom a povedať, počúvaj ma do šlaka, však veď predsa to není možné, veď tam bolo 10 000 ľudí a bolo tam zopár, veď tam boli aj reštaurácie, veď tam boli aj hotelieri, a tam neboli iba ľudia, ktorí tam chodili v zelených bundách a vykrikovali tam heslá podľa hlúpe, lebo môj názor na vôbec na tieto hnutia poznáte, už som ho povedal niekoľkokrát, napriek tomu bude stále, jak Walter povedal, nemusím s tvojim názorom súhlasiť a ja urobím všetko preto, aby si ho mohol povedať. Takže napriek tomu, že s nimi vrcholne súhlasím, že s nimi nezdielam ani pol myšlienky, že nedokážem s nimi sedieť vedľa za jedným stolom, že nedokážem s nimi diskutovať, lebo neviem, o čom by som diskutoval, napriek tomu budem vždy za to, aby si mohli svoje názory povedať, kde uznajú za vhodné, a každému, kto im dovolí propagovať. Stratil som sa. Takže vlastne vracia sa k tomu Godwinovému pravidlu a tomu reductio ad Hitlerum. Teraz si to videli najlepšie ku koncu. Že naozaj, čo kto povedal proti súčasným nariadeniam, okamžite bol zaradený, zaškatulkovaný. Bol to náce, vybavené. Ja by som ukončil túto rozpravu. Bola hodinová. Ak vás zaujal, budem rád, ale bol to naozaj tak viac teoretické. Ja som troška za túto 3 týždne, možno 4 týždne, 4 útorky, som troška odklonil sa od slobodného trhu. Ja som sa vždy na ho nejako naťahoval a ťahal za ním, ale teraz priznám sa, že trochu som od neho odbehol. Napriek tomu, že kým ešte poviem posledné veci, tak ja mám tu takú jednu vec. Ja som kedy, tak dávnejšie možno ďakujem, Robo, možno Robert Hood napísal, že zaspal som. aspoň neviem, čo to bolo dobré. Že teraz som mi ušla myšlienka. Aha, som sa rozprával s takými jednými priateľmi a ti povedali, že Vlasto, vieš čo, a toto a takto a hoaxi a konšpirácia a tak. A začali mi rozprávať takú zvláštnu konšpiráciu. Ja som tak počúval a on mi vieš čo, tie očkovacie látky, oni tam majú také nanočastice kovové, a keď ti pichnú tú očkovacú látku do tela, tak tie nanočastice sa môžu dostať až do mozgu a môžu ťa potom ovládať. Alebo môžu ti zapínať rôzne choroby, alebo vypínať choroby, alebo čo. Alebo to sledovať. A ja som ich počúval, akože viete, pre mňa konšpiračné teórie sú veľmi ako dobrá, v podstate konšpiračné teórie, čo to znamená? Znamená to, že to je teória, ktorá sa o pol roka splní. Ja neviem, sú aj také vtipné definície konšpiračných teórií, ale sú určité veci, ktoré nie som schopný zobrať, poňať a pochopiť. A tak som sa len díval a oni tak rozprávali a vždy mi tak hlavne bežalo, bože, na čo by mi striekali do tela kov, kov, keď mám pri sebe telefón, platobnú kartu a neviem čo všetko, tak ako, na čo by mi to ešte pchali sem. A tam sa rozprávali, tak rozprávali, že ja to idem ovládať, hen tam. A ja som potom bol behať večer a rozmýšľal som nad tým a volám, a potom asi o 2 dní stretol s tým kamošom a hovorím, počúvaj ma, čo keď je to celé naopak? Čo keď táto, jak to volá, tá očkovacia látka COVID-19 je v podstate očkovacia látka na COVID-21 a kto si ju nechá pichnúť, ten bude chránený na ten COVID-21 a kto si ju pichnúť nedá, tento COVID-21 zabije. A je to, má to väčšiu logiku, lebo tí, čo si ju nechajú pichnúť, sú tí, čo poslúchajú, tí poslušní a tí, ja neviem, tie vysoké kruhy chcú si nechať vo svete poslušných. Nie? Takých, čo budú poslušní. Takže oni chcú, aby prežili poslušní, a nie rebelanti. Takže čo keď to celé naopak? Čo keď tá očkovacia látka, ktorú vám teraz dopichnú na COVID-19, je COVID-21? A keď príde o rok COVID-21, tak vyzabije všetkých, čo boli rebelanti, nedá sa zaočkovať, tí vyzabíja, OK, a zostanú tí poslušní. A takto som vrazil chrobáka do hlavy týmto mojim priateľom. No, poškrabaj sa na brade, dúfam, že teraz na tým rozmýšľajú a dúfam, že mi napíšu a povedia, keď sa na budúce stretneme, že zase vymýšľa nejaký ďalší plán. To je všetko, čo som chcel, ma tak napadlo, že ja niečo vtipne na konci, na záver. A chcem sa znova vrátiť tomu, že naozaj toto je, naozaj som teraz opustil teóriu slobodného trhu, čo ma troška mrzí, ale tie veci boli tak pre mňa podstatné, že som chcel povedať. Naozaj sa stretával počas toho tej doby roku a pol roku v diskusiách, že ľudia inak používali pojmy úplne ako ja, to som vysvetlal minulý rok, že padajú do argumentačných klamov a failov, to som zase pohovoril dneska o tom. Jeden dovetok tomu argumentačnému balíku, pokiaľ chcete manipulovať, dal som vám návod, ako to robiť. Pokiaľ sa chcete manipulácii vyhnúť, dal som vám návod, ako zistiť tie manipulačné techniky. Manipulácia nie je zlá. Nie je zlá unblock. Existuje manipulácia, ktorá je možno prínosná. Keď syn mi chce obchať skrutkovač do zásuvky, tak ja ho môžem, aby som ho netresol po zadku, to môžem zmanipulovať. Môžem mu čo povedať, ten mu cukrík, aby toto nepchal. Alebo povedať mu, ak nebudeš zahrať so šrobovákom bez môjho dozoru, tak budeš mať čokoládku. Proste tie manipulácie neznamená, že vás niekto manipuluje, že vám chce vyslovene zle. V každom prípade, ešte raz opakujem, ak vám toto pomohlo objaviť manipuláciu, argumentačný fail, budem rád. Ak naopak chcete vy použiť manipuláciu, argumentačnú techniku, nech sa páči, použite si ju. Ja teraz sa budúci útorok konečne vrátim naspäť do mojej kolísky, lebo toto nie sú moje parkety. Toto v podstate stavím sa, že kto je naozaj zdatný a vie a filozof povedzme, alebo vyštudoval filozofiu, tak možno mi napíše nejaké reakcie a pošle ma kade ľahšie, nech už viac takéto veci nerobím. Nie som v tom doma, nie je to moja parketa, nie som v tom ani istý, takže možno som robil nejakú chybu, ak nie dajde chybu, budem rád, keď ma upozorní. Na budúci útorok teda sa vrátime do slobodného trhu. Bude to na podnet jedného môjho veľmi dobrého priateľa, ktorý sa ma spýtal, respektíve dá mi takú otázku na Facebook, že ako slobodný trh rieši obchod s bielým mesom, myslím sa tým prostitúcia, ako rieši detskú pornografiu, ako rieši práva zvierat napríklad. Ja si myslím, že to je téma, ktorá zniesie jednu rozpravu všetky tri, lebo nie je to nič náročné, tam odpoveď rovnaká na všetky tri, ale tak preberieme si to. A potom už sa chystám, musím zase potešiť moju priateľku, a teraz poviem menu už správne, Zuzku Slovákovú, chcem potešiť, lebo chystám sa na zhrnutie slobodného trhu, také veľmi rýchle, a kde sa chystám na to, aby som na každú tému odkázal, aby som o nej nehovoril zase hodinu, tak na každú tému odkázal na určité číslo videa alebo rozpravy, ktoré sú už uložené na YouTube od čísla 1 po 23. Toto je 34., ak sa nemýlim, takže 23 už je na YouTube. Ja sa urobím, posažím sa spraviť takú zvodku, ako sa to hovorí, a ku každej tej zvodke poviem, že áno, to si môžete pozrieť na YouTube v dvojke, áno, toto v štvorke, áno, toto v šeske, toto v 20 a to v 21. Takže to chystám o 2 týždne, v útorok. Alebo keď sa nič nezmení, keď nepríde nejaké vecičky, ktoré budem chcieť glosovať, tak to možno celé prehodím. Dneska ešte takú malú noticku, alebo takto budúci útorek, teda to biele meso, myslím, prostitúcia samozrejme, detská pornografia, veľmi zaujímavá téma, potom tá zvodka, to slobodného trhu, a potom by sme si konečne dali tie krízy sľubované, ak sa to niečo neobchá. Dneska som dostal SMS-ku zo školy, kde mi napísal pán učiteľ: Pašec, potrebujem prosím rýchlo, urgentne odpoveď, či ste ochotní svoju dcéru poslať do školy 7. decembra s tým, že bude testovaná ona a bude testovaná s rodičov. Ja som v prvom návale napísal, nesúhlasím s testovaním. Potom som prišiel domov, dcera povedala, tak chce ísť, tak som povedal, dobre, tak keď sa chceš dať otestovať, tak sa dá otestuj. A len čo som odpísal na SMS-ku, že dobre, dcera súhlasí s testovaním, aby mohla byť v škole, tak len čo som to napísal, tak prečítal som v správach, že teda neprešlo to, že deti budú zrejme do konca decembra. Do konca decembra. Doma. Aj Bože, keby som ja tak mohol byť doma, keď som bol školák. A boli uholné prázdne, nie? Dobre, to je všetko, čo som chcel povedať a všetko, čo som chcel zdieľať s vami. Ja už sa do takýchto rozpráv nepustím, pretože bolo to fakt vyslovene definičné a veľmi málo priestoru tam zostalo na moje úvahy a na moje výstrelky, a mi to chýba. Mne chýba také niečo, keď nemôžem do svojej rozpravy teda kus svojho názoru a kus svojho pohľadu na svet. Ďakujem vám pekne za pozornosť, teším sa na budúci útorok a veľa zdaru, krásny večer a dobrú noc.